20 časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Četvrtak je 23. februar 2017. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila praznik svetog sveštenomučenika Haralampija. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. U petak 24. i subotu 25. februara u Podgorici održat će se svetosimeonske svečanosti. Pridvorni hram svetog Simeona Mirotočivog u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu i ove godine će svečano proslaviti svog nebeskog pokrovitelja. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve preporučio arhijerejima naše pomjesne crkve da se u hramovima posvećenim svetom Kirilu Slovenskom njegov spomen obilježi u Siropusnu subotu 25. februara. Preosvećeni episkop austrijsko-švajcarski Andrej boravio u kanonskoj posjeti misionarskoj parohiji svetog apostola Petra i svetog Nikole na Malti. U večerašnjoj emisiji danas aktuelno donosimo mnoštvo informacija iz kulture. Sjutra nas očekuje umjereno do potpuno oblačno vrijeme.
Danas aktuelno.
U Podgorici, gradu u kome je rođen Stefan Nemanja, sveti Simeon Mirotočivi, njegov praznik posebno se svečano obilježava u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja, gdje se tradicionalno služi sveta arhijerejska liturgija kojom načastuje mitropolit Amfilohije, koji potom predvodi litiju sa vjernim narodom sve do obala Ribnice i Morače, gdje se nalazi mjesto rođenja svetog Simeona. Ovaj događaj, odnosno događaje vezane za proslavu svetog Simeona Mirotočivog u Podgorici, najavljuje nam sekretar sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, proterim Rečeta Šljivančanj.
Već tradicionalno, vrlo svečano se u Podgorici, gradu njegovog rođenja, svečano proslavlja praznik prepodobnog oca našeg Simeona Mirotočivog. Kao što se u cijeloj našoj crkvi njegov praznik svečano proslavlja, naročito je svečano što je prirodno u mjestu i gradu njegove kolijevke, gradu njegovog rođenja, jer kao što znamo, po njegovom žitiju i historijskim faktima, veliki župan, a potom prepodobni otac naš Simeon Mirotočivi, rođen je u tadašnjoj Ribnici, a to je današnja Podgorica. Sama proslava počeće sjutra u petak 23. februara u 18 časova u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja bit će svečana večernja služba, a potom u 19 časova u kripti našeg sabornog hrama bit će jedno lijepo duhovno veče koje će biti sadržajno. Velika nam je radost što nam na ovogodišnju proslavu praznika svetog Simeona Mirotočivog dolaze učenici Prizrenske bogoslovije će pojati na večernoj službi, a nakon večernje službe na toj akademiji, duhovnoj večeri, također će nastupati učenici Prizrenske bogoslovije. Biće u toku te večeri promovisana jedna fotomonografija posvećena Nikoli Tesli, imaćemo jednu svečanu besjedu povodom praznika svetog Simeona i njegovom značaju za naš rod, za našu crkvu. I dakle, to će biti uvod u proslavu svetog Simeona. Na sami dan praznika, kada ga u stvari praznujemo mi ovdje u Podgorici, u subotu u 9 časova počeće sveta arhijerejska liturgija kojom će načastovati naš duhovni otac, visokopreosvešteni mitropolit gospodin Amfilohije, u sasluženje više episkopa, kao što uvijek to biva kada slavimo njegov praznik ovdje u Podgorici, u našoj mitropoliji. Proslava je, treba naglasiti, uvijek na nivou cijele naše mitropolije ovdje. Svo sveštenstvo, monaštvo, veliki broj vjernog naroda dolazi da učestvuje u svetoj službi, svetoj liturgiji, a nakon svete liturgije od sabornog hrama do Nemanjinog grada proći će svečana litija predvođena našim arhijerejima, našim mitropolitom i ostalim gostima s velikim brojem sveštenstva, monaštvo, vjernim narodom, djece, učenika vjeronauke, i tamo će se na Nemanjinom gradu održati jedna također duhovna akademija. Treba naglasiti da evo već nekoliko godina tamo na Nemanjinom gradu obnovljen je i manastir prepodobnog Simeona Mirotočivog, tako da se Sveti Simeon slavi sada i tamo u hramu, u službi, u manastiru gdje žive monasi, i na taj način se obnavlja taj spomen koji u stvari postoji vjekovima ovdje u Podgorici, Svetog Simeona Mirotočivog. Treba naglasiti da će 26. u nedjelju također mitropolit služiti svetu arhijerejsku liturgiju, ali u manastiru prepodobnog Simeona Mirotočivog. Tako da će i ove godine, kao i svake godine, praznik prepodobnog oca našeg Simeona Mirotočivog biti vrlo svečano proslavljen u Podgorici, kao što se svečano proslavlja i u Hilandaru, gdje je on ktitor, i u Studenici, gdje je on ktitor, ali u cijeloj našoj crkvi, jer mnogi hramovi, manastiri posvećeni su u ovom svetom prepodobnom ocu naše crkve, temeljivaču i naše državnosti i naše crkvenosti, jer on je otac najvećeg iz našeg roda, Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog.
Pridvorni hram Svetog Simeona Mirotočivog u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu i ove godine će sa blagoslovom njegove svetosti Patrijarha Srpskog gospodina Irineja svečano proslaviti svog patrona. Praznično bdenje u subotu 25. februara sa početkom u 17 časova služit će njegovo preosveštenstvo episkop Toplički gospodin Arsenije, vikar Srpskog patrijarha u sasluženje više sveštenika i đakona. Pojaće mješoviti hor Sveti Simeon Mirotočevi pod upravom gospođe Milice Timše. Na dan slave, u nedjelju siropusnu, na bijele poklade, 26. februara 2017. godine, svetu arhijerejsku liturgiju sa početkom u 8 časova složit će njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u sasluženje više sveštenika i đakona. Pojaće i hor s prvog srpskog pjevačkog društva pod upravom gospođe Svetlane Vilić. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je 22. februara 2017. godine u našoj patrijaršiji u Beogradu delegaciju Srpske kraljevske akademije naučnika i umjetnika. S obzirom da uspomena na svetog Kirila Slovenskog 2017. godine pada u ponedjeljak prve sedmice svete četrdesetnice 27. februara, Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve preporučuje visoko preosvećenoj i preosvećenoj gospodi eparhijskim arhijerejima da se u hramovima posvećenim svetom Kirilu Slovenskom njegov spomen obilježi u siropusnu subotu 25. februara. Također, područno sveštenstvo treba da pozove vjerne koji obilježavaju svetog Kirila kao svoju krsnu slavu da isto također proslave upomenuti dan. Njegovo preosveštenstvo episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej boravio je u kanonskoj posjeti misionarskoj parohiji svetog apostola Pavla i svetog Nikole na Malti od 17. do 20. februara 2017. godine. U pratnji episkopa Andreja bili su nadležni malteški paroh protoierej Petar Panić i jerej Filip Milunović iz Beča. Episkopa sa delegacijom dočekali su na malteškom aerodromu 17. februara 2017. godine odbornici malteške misionarske parohije. U subotu 18. februara, na dan kada su se praznovale zadušnice, episkop Andrej je prisustvovao svetoj liturgiji u hramu Svetog Nikole u Valeti. Svetom liturgijom načastvovao je jerej Filip Milunović. Episkop Andrej je lično predvodio pjevnicu sa protoierejem Petrom Pantićem. Na kraju službe održan je parastos svim praocima, ocima, braći i sestrama preminulim u nadi na vaskrsenje i život vječni. Vladika Andrej se prisutnim vjernicima obratio nadahnutom besjedom o značaju bogosluženja, ali na prvom mjestu značaju svete tajne pričešća, koje predstavlja naš pravoslavni i hrišćanski identitet. Episkop je izrazio veliku radost što se pravoslavni Srbi sabiraju u svim krajevima ostrva Malte i to sa svišću da su narod Božji. Također, vladika je pojasnio značaj zadužnica. Nakon svete liturgije, episkop je sa svima očinski razgovarao. Dobrotom odbornika sa Malte organizovan je zajednički ručak, dok je u popodnevnim časovima održana sjednica crkvenog odbora u parohijskom domu u Slimi, gdje je izabran novi crkveni odbor. Na sjednici je episkop najsrdačnije zahvalio svima na zajedničkom trudu i velikoj ljubavi koju ulažu u ovim istorijskim trenucima za našu svetu crkvu na Malti. U večernjim časovima je u Slimi održana večernja služba kojom je načastvovao protoierej Petar Pantić, na kojoj je vladika predvodio pjevnicu uz pomoć jereja Filipa Milunovića. Nakon bogosluženja, episkop je održao predavanje i odgovarao na pitanja prisutnih. Njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije primio je 16. februara 2017. godine u episkopiju Bosanskom Petrovcu delegaciju koju je predvodio gospodin Aleksandar Čupligin, zamjenik šefa misije OEPS-a u Bosni i Hercegovini. Bila je to druga posjeta ovog zvaničnika episkopu Atanasiju. Pored zamjenika šefa misije, delegaciju su sačinjavali gospodin Martino Bjanči, šef kancelarije OEPS-a u Drvaru, gospođa Roska Vrgova, izvršni službenik, gospođa Radmila Tripković, službenica za odnose sa medijima, gospođa Arijana Aganović, službenica za ljudska prava i gospodin Miloš Bajić, referent kancelarije OEPS-a u Drvaru. Ovom prilikom episkop i gosti su razgovarali o mnogobrojnim temama iz javnog, društvenog i političkog života i prilika u Bosni i Hercegovini, naročito uslovima života i međuljudskim odnosima na području eparhije Bihaćko-Petrovački u dijelu Federacije Bosne i Hercegovine. Njegovo preosveštenstvo, episkop Bihaćko-Petrovački, gospodin Atanasije, primio je 22. februara 2017. godine u episkopiju Bosanskom Petrovcu pripadnike tima za vezu i posmatranje iz baze Eufora u Cazinu. Posjeta je inicirana od strane gostiju povodom njihovih redovnih aktivnosti u povjerenim im dužnostima. Ovom prilikom episkopi oficiri, koji su inače iz sastava rumunske vojske, razgovarali su o aktuelnim društvenim i političkim zbivanjima na prostoru Krajine i Bosne i Hercegovine. Institut za srpsku kulturu Nikšić pokrenuo je naučno-periodičnu publikaciju pod nazivom Srpska baština, u kojoj članovi instituta i širi krug humanističkim naukama sklonih i po orijentaciji naklonjenih kolega objavljuje svoje originalne naučne radove i prevode važnih stručnih tekstova. Ovaj prvi dvobroj svojim sadržajem predstavlja antologiju izabranih članaka nastalih iz nedavnih aktivnosti instituta na polju nauke i kulture. Kao prvo, sabrali su dio tekstova nastalih na okruglom stolu posljedice razbijanja zajedničke države Srbije i Crne Gore, koja je održana 15. maja 2016. godine, kao i dio izlaganja sa naučnog skupa Sveti Jovan Vladimir i njegovo mjesto u srpskoj istoriji, kulturi i duhovnosti, koji je održan 2. jula 2016. godine u Podgorici. Uz to, u časopisu su objavljeni i stručni tekstovi i prilozi saradnika Instituta za srpsku kulturu iz Nikšića. Hrvatski novinar i teolog Drago Pilsel podnio je Hrvatskom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv Viktora Kordića, glavnog urednika hrvatskog sajta dnevno.hr, zbog, kako je Pilsel pisanim putem saopštio, nepodnošljivog govora mržnje protiv pripadnika srpske manjine u Hrvatskoj. Kordić je na sajtu, gdje je glavni urednik, objavio proglas udruženja pod nazivom Inicijativa akademskih građana Spasimo Rijeku, u kome se upozorava, kako stoji u proglasu, na sistemsko pretvaranje Riječkog univerziteta u akademsku saokrajinu, odnosno na tiho posrbljavanje Riječkog sveučilišta. Proglas Inicijative akademskih građana Spasimo Rijeku vrvio teorija zavjere i upozorenja da Srbi iz Hrvatske lagano uzimaju taj jadranski grad u svoje ruke. u nekim verzijama memoranduma Srpske akademije nauka i umjetnosti apostrofira se Rijeka kao grad na koji treba se koncentrisati u zaposjedanju pozicija, posebno obrazovanju, nauci i kulturi, jer je procijenjeno da se u Rijeci najpovoljniji uslovi mogu naći za ostvarivanje prikrivene etničke dominacije. Zato je mart veoma važan mjesec za budućnost grada Rijeke. Pozivamo na otrežnjenje i otpor planskom zaposjedanju institucija u gradu Rijeci, kojim bi trebala se promijeniti kulturna i politička fizionomija, navodi se u ovom rasističkom proglasu. Ipak, piscima proglasa najviše smeta to što bi sin predsjednika Srpskog nacionalnog vijeća, Milorada Pupovca, trebalo da se zaposli u odsjeku za kulturne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci, kao i što je jedan od kandidata za mjesto rektora Univerziteta u Rijeci, Snježana Prijić Samardžija, po nacionalnosti Srpkinja, prenosi Sputnik. Teolog, novinar i pisac Drago Pilsel, jedan je od prvih hrvatskih novinara koji ukazao na zločine počinjene u operaciji Oluja. Ovaj put odlučio je da preduzme akciju i podnese krivičnu prijavu protiv onih koji su u hrvatskim medijima širili govor mržnje prema srpskoj manjini. Proglas inicijative akademskih građana Spasimo Rijeku posljednji u nizu napada koji su posljednjih dana učestali na hrvatske Srbe. Desničarska aktivistinja Željka Markić zahtijevala je nedavno da Hrvatska država uskrati pomoć listu Srpskog nacionalnog vijeća Novosti zbog, kako je rekla, vrijeđena hrvatskog naroda i diskriminatorske uredničke politike. Odmah potom su hrvatski veterani zahtijevali da iz Hrvatske budu prognani srpski politički lideri Milorad Pupovac i Vojislav Stanimirović. Na praznik svetog mučenika Teodora Tirona 17. februara, kada je njegova svetost patrijarh Teodor II. Praznovao svoj imendan u crkvi svetog Nikole pri misionarskom centru Kolvezi, služena je praznična liturgija, saopštava sajt Saveza pravoslavnih novinara, pozivajući se na sajt bazilika.ro. U toku liturgije patrijarh je besjedio svetom mučeniku Teodoru i njegovom podvigu mučeništvu ime vjere i ljubavi prema Gospodu Isusu Kristu. Na kraju bogosluženja poglavar Aleksandrijske crkve posvetio je u đakonise nekoliko žena koje će pomagati u misionarenju mitropolije Katange u eparhiji Aleksandrijske crkve u Kongu, posebno u tajni krštenja odraslih, vjenčanja, kao i o katihetskoj djelatnosti crkve. Ovo je prvi primjer posvećenja đakonisa u istoriji afričke misije. Sveti sinod Aleksandrijske patrijaršije obnovio institut đakonisa u novembru 2016. godine. U crkvenim kalendarima poznato je da je nekoliko žena bilo u ovom činu đakonise: sveta Tatjana koja se proslavlja 12. januara, sveta Olimpijada koja se proslavlja 25. jula, te sveta Fiva koja se proslavlja 3. septembra. Bolje je biti ateista nego jedan od mnogih hrišćana koji dvolično vode dvostruki život, rekao je papa u propovjedi u svojoj rezidenciji. On je dodao da je veći skandal reći jednu stvar, raditi drugu, navodi se u izvještaju. Ima onih koji kažu, ja sam istinski hrišćanin, ja uvijek idem na misu, pripadam ovom ili onom udruženju. Ti ljudi treba da kažu, moj život nije hrišćanski, ne plaćam zaposlenim odgovarajuće plate, radim prljave poslove, perem novac, vodim dvostruki život, rekao je papa. Otkada je izabran za poglavara Rimokatoličke crkve, papa je više navrata poručio katolicima, sveštenicima i laicima da se ponašaju u skladu sa onim što propovijedaju. Papa je više navrata osudio seksualno zlostavljanje djece, čiji su vinovnici sveštenici, naglasivši da se radi o satanističkoj misiji, a kardinale mu je poručio da se ponašaju kao prinčevi. Papa je rekao da hrišćani treba da vide ateiste kao dobre ljude ako oni čine dobro. U kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci prikazan je dokumentarni film o ruskoj carskoj porodici Romanovi, otvorena izložba unikatnih fotografija iz porodičnog muzeja te carske porodice. Episkop Gorodecki i Vetluški Avgustin rekao je da je prikazivanje filma o porodici Romanov važno da se današnje stanovništvo upozna sa istorijom ruskog naroda, jer je za ruski, ali i srpski narod važno da realno sagleda prošlost. On je ocijenio da su rusko-srpski odnosi posebni i iskreni, kakvih nema kod drugih naroda, te da su opstali bez obzira na razne pokušaje da se pokvare i na iskušenja kroz koja su u istoriji prolazili Srbi i Rusi. Sveštenik Banja Lučke eparhije Miladin Mitrović rekao je da je ovaj događaj važan jer uvodi u značajan projekat izgradnje rusko-srpskog hrama u Banja Luci u čast svetog Nikolaja II. Romanova. Ovo je izraz zahvalnosti i blagodarnosti ruskom caru zbog podviga koji je učinio za vrijeme Prvog svjetskog rata, koji je smjelo i hrabro krenuo da bi zaštitio srpski narod i pravoslavlje na Balkanu, rekao je Mitrović. Ko predsjednik Centra za privrednu saradnju Republike Srpske i Nižnje Novgorodske oblasti Nebojša Pantić podsjetio da je ruski car u rat uveo Rusiju, iako tada nespremno jer je Srbija bila napadnuta od Austro-Ugarske. Kada su se srpski borci povlačili iz Albanije i kada je francuska štampa pisala da nije korisno pomoći srpske borce, car Nikola je postavio ultimatum Britancima i Francuzima i rekao da će jednostrano potpisati mir sa Njemačkom ako ne pomognu Srbima, podsjetio je Pantić. Na početku kulturne večeri, u susret ruskom caru minutom ćutanja, odata je počast preminulom ambasadoru Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vitaliju Čurkinu. U okviru ovog događaja nastupali su horovi Ruskog kulturnog centra, Ruski mir i sveštenika eparhije Banja Lučke. Prisustvovali su ambasador Rusije u Bosni i Hercegovini Petar Ivancov, ministri u vladi Srpske, njegovo preosveštenstvo, episkop Banja Lučki Efrem, te predstavnici crkvenog, kulturnog i političkog života Republike Srpske. Kulturnu večer u susret ruskom caru organizovao je kulturni centar Banski dvor zajedno sa administracijom grada Banja Luke, eparhijom Banja Lučkom Srpske pravoslavne crkve, Imperatorskim pravoslavnim palestinskim društvom Rusije i gradom Nižnim Novgorodom. ...22. februara 2017. godine u 79. godini upokojio se poznati ruski glumac, zaslužni umjetnik Rusije, Aleksej Petrenko, saopštava sajt Saveza kinematografa Rusije. Aleksej Vasiljević Petrenko rođen je 26. marta 1938. godine u selu Čemer Černigovske oblasti. Godine 1961. završio je kurs narodnog glumca SSSR-a Ivana Marijanenka na Harkovskom pozorišnom institutu. Od 1961. godine raspoređen je u Zaporoškom muzičkom dramskom pozorištu Ćorsk, gdje je radio dvije godine. Filmografija Aleksandra Vasiljevića broji oko 80 filmova. I za kraj večerašnje emisije, danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas umjereno do potpuno oblačno vrijeme, povremeno i mjestimično sa kišom, a na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku sa dužim periodima suvog vremena. Intenzivnije padavine očekuju se krajem dana i tokom noći, kiša, pljuskovi i grmljavina. Mjestimično se očekuju obilnije padavine. Vjetar južnih smjerova, umjeren i jak, u sjevernim predjelima i na primorju povremeno na udare i olujne jačine. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 12, najviša dnevna od 16 do 17 stepeni. U Podgorici nas očekuje pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa kišom, a tokom noći i obilnim pljuskovima, moguća je i grmljavina. Vjetar umjeren do jak južnih smjerova, jutarnja temperatura vazduha oko 9, najviša dnevna do 14 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora. Očekuje vas emisija Vizantija zemlja živih, kao i emisija Rađajte se i množite se. Veliki pozdrav za sve vas koji ste centralnu informativnu emisiju Radija Svetigora pratili posredstvom Novi TV. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.